Mahayana. Fylgjendur Mahayana gaggrindu Theravada stefnuna fyrir að halda því fram að aðeins munkar og nunnur gætu öðlast nirvana og töldu að venjulegt fólk gæti líka átt möguleika á því. Þeir álitu að allir gætu náð sömu stöðu og Búdda sjálfur því Búdda sagði að allir hefðu Búdda eðli innra með sér. Trúin á Bodhisattva er áberandi í Mahayana búddisma. Þetta eru andlega fullkomnir einstaklingar sem hafa náð sömu stöðu og Búdda. Líkt og hann hafa þeir mikla samúð með öllum lifandi verum og kjósa að fórna sér til að hjálpa þeim. Þeir geta birst á jörðu eða á himnum. Frægasti Bodhisattvinn nefnist Búdda Amitabha, óendanleg dýrð. Hann dvelur í paradís í hreina landinu í vestri. Hægt að öðlast nirvana með því einu að ákalla nafnans. Þegar dauðin kveður dýra, vísar hann átrúendunum leiðina til paradísar. Mahayana barst til Kína, Vietnams, Kóreu, Japans, Nepals, Tíbets og Mongólíu. Innan stefnunar eru ýmsar hreyfingar. Þar má nefna Zen-búdisma, tíbetskan búdisma og Soka Gakkai hreyfinguna.